gepler Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelligimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýedäki türkmen jenayetçiligi habarından soň häkimetler raýatlaryň daşary ýurda gitmegini çäklendirmäge çalyşýar. Russiýanyň garamagynaky Harun Bulak bitarap Türkmenistany Owganstan boýunça hymmatdaşlyga çagyrýar. Aşgabatda jaýlara berilýän suw bolanyk. Taglyk işgärleri kranttan akýan suwy içmezlik barada uýduruş berýär we beýlek täzelikler. Olaly soňky habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Türkmenistanda suwun medeniýet kepdeli başlandy. Bu gedekki medeniýet kepdeligi Aşgabat şäherine geçirilýär. Türkmen medeniýeti prezident Serdar Berdimuhammedow medeniýet kepdeligine gatnaşçylara gutlugyny çap etdi. Onu ýurdun ähli ulgamlaryna ulus sünlükleriň gazanylýanlygy, ýylatyň ýaşaýyş, durmuş şertleriniň ýylgyderli ýokarlanýanlygy barada aýdylýan sözler gaýtalanýar. Şeýle-de prezident milli medeniýetiň, sunugadyň hemde edebiýatyň barha kämilleşýänligini öňe sürdi. Şu ýyl ýurdumyzyň teatr artistlerinin, suratkeşlerinin, bağış sağlanalarının, yazı şahirlerinin halkara ve afleşiklerde kazanan üstünlükleri, medeniyet ulgumunun ötüşlerinin dünya derecesinde ruhaşlanyanlığının aydın suğutnamasıdır deyip kutluğdaydılya. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanul Berdimuhammedow, hakimiyet taşına gelenine yurtta ilhalar sahne eserlerinin, kinoların, okucuları özünü çekken eserlerin ve makarların yoktuğunu boyunalli. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan yerli synçylar Uly Berdimuhammedow boyun alan ýagdaýynyň şinlik hem üýtgemeýändigini aýdýarlar. Pakistan medeniýetiniň ýurdun newit ministri Musadyk Mäliň 3-nji unaýdan sözlerini salgylanyp ýazmagyna görä Pakistan Türkmenistanyň dünýäniň beýlek künjeklerini gazy bermek üçin iň gamatly ýol bolup durýar. Ýokary derejeli resmiýetiniň sözlerine görä Pakistan hökümeti Çaman serhedinden Owgan ara çäginden Gwadara çenli gaz baglanşygyny gurmak mümkinçiligini öwrenmek üçin Türkmenistana çakyrygy berdi. Hindumanyň kenarynaky Gwadar portuny elenge, ýagny suwuklandyrylan tebigi gaz terminallaryny gurmak planlary bar. Bir Türkmen gazyny Ýewropa we dünýäniň elenge bazarlaryna iýbermek üçin ulanylyp bilinýär diýip habarda edilýär. Dünýäniň energiýa paýtagty bolan soň biz Merkezi Aziýanyň söwda hyzmatdaşy bolmak isleýäris. Biz Pakistany gaz geçirji arkaly gaz getirmegi teklip etdik. Türkmenistanyň Tassan Katarın kabara var, ağır dülü gaz korları var deyip meyalik aytti. Ol Evropalıların Pakistan'ı, Şoltan'ı, Gwadar portunu öz elenge terminallarını döredip, suğuklandırılan gazı sol yerden gerek yerlerine ekedip bilecektiğini hem sözüne koştu. Pakistan resmisi bunun olur için alternatif olup bilecektiğini, Hatay'ın hem özünü zerur olan elenge terminallarını kurup bilecektiğini aytti. Kazakistan 21. yılına birden 12 yıl münnenen başlanan Siriya konfliktini çözmeyi önüktürülen gepleşiklerin payitağıt aslanı da geçirilmeğini besetecektiğini aytti. Bu karar 2017 yıldan veri aslanı da geçirilen gepleşiklerin 20. tapkarını tamamlan Rusya ve beylek katnaşçılar. Şol sahanda Türkiye, Siriya ve İran için karasılmadık kurda atı oldu. Kazakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği gepleşiklerin öz vazifesini yerine yetirenliğine aitti. Yönü Rusya'nın Siriya'daki vekili Alexander Lavrentyev bu kararın düğününün karasılmadık kurda atı olanlığını, sebebi gelecekte geçirilecek gepleşiklerin yeri var da hiç ili kararın kavul edilmeyenliğine aitti. Kazakistan, Rusya'nın ağalık etmeğinden daşlaşmak tagarlarının çeğinine payitağıt aslanmak Sananın Kolojnovr şehrin adını ütgödüp onu 19. asırdı. 1847-nji ýylda öldürilmeginden öň Gazagystanyň Russiýanyň kolonial goşunlaryna garşy iň uly gozgolagyna başçylyk eden Kensar Hanyň adyny akdy. Rus dilindäki derjawa, güýç döwleti ýa-da imperiýa manysyny berýän rus sözünden gelip çykýan Derjawinsk şäheriniň adyny ütgötmek karary 20-nji ýylda şäher häkimliginiň ýygnagyna kabul edildi. Hormatly dinleýijiler, siz soňky